Gepler Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2016 yılın 16. sentyabrı heptanın anı uni. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyazılıklarla tanış olun. Tiyazılıkların mazmunu bilen sizi menin gözel Kudayverdiyeva ve tanış ediyarın. Украинаның президенті Петро Порошенко Орсиядегі Крымы концентрацион лагері өрмекті айыплады өгін батар юртларыны Москва қаршы тәзі санкциялары кіргізмәге чарды. Европаның Ялта стратегиясы атлы форумда Киевден шығышында Порошенко Орсиядің Крымы 2014 жылың март айында басып алалы бәрі Украинаның райатларына шолсанды Крым татарларына қаршы репрессив сиясаты уланьянлығын айтты. Порошенко Бірлешен Штатлар Европа бүлелешігі ой белекілер Орсиядің Украина Қошылышмағы білен бағылылықты, оңы қаршы бар олын санкциялары көшлендірмелі дейді. Порошенко Минскте келінен парақытшылық планының дұрмыша кетірілмегінің Орсияда қарашылыдығыны хем айтты. Порошенко Украинаның реформалары бар адайдып, юрдың адалыт системасыны коррупцияның соңқы қаласы деп атландырды өй 200 тәзі судияның белленмегіні вады берді. Түркменстанның президенті индікі президенттік сайлаулары үшін таярлықлара башламағы тапшырды. Бұ вазип сияси жемгетчілік чәресі юқуры дережеде гин демократик ва альтернатив исасы. Бірнәсі далыш хәрін қатнашмағында кечірілмәлі дейп президент Құрван Құлы Берді Мухамедов тапшырды. Мұның өңі сирасында 14 сентябрда Ашхабадта кечірілген яшулар маслахатында 2017 жылда кечірілжек президенттік сайлауларына илкінде дәк юрдың үч сияси партиясының қатнашчақтығы ұғлан еділіпті. Ve президенттің ықтиярлығыны арттырған тәзі конституция қаул еділіпті. Тәзі баш қанун президентлік мөхлетіні 7 ел ішінлі ұзалтмақ, президентлігі далаш едіянің 70-тен ұбарат ұзалқы яш чәкілендірмесіні етірмақ ялі дүзгінлері қанунлаштырды. 2006 жылың аяғында Түркменстанның өңкі президенті Сапар Мұрат Ниязовың йоғылмағындан соң хәкімет башына кетін Құрван Құлы Берді Мұхамедов президентлік өз ипесіне 2 едік сайланды. Түркменстанды кетірілген хечбір сайлау күн батар көз өкчілері тарапынан ашық өй адалатлы дейліп атландырылманды. Өзбекстанның президенті өз ипесіне еріне етірген Шавкат Мирзиёев декабр айында белгіленген президенттік сайлауларына далаш шәһәр хөкімінде қатнашар деп, юрдың сайлау комиссиясы 16 сентябрьда айтты. Озал хөкімет баштутаны болған Мирзиёевтің 5 жылдық мөхлеті үшін 4 декабрьде кечірілжек президенттік сайлауларында өңі сайланған далаш шәһәр болжақтығы чақ еділер. Мирзиёев президенттің өз ипесіне еріне етірген өз ипесіне авторитар президент Ислам Керимовтің йоғылмауынан соң 8 сентябрьде белгіленді. Сайлау комиссиясы Мирзиёевтің президенттігі далашқар етіліп, юрдың ең ұлы партиясы Өзбекстанның демократик партиясы тарапынан өңі сүрілінлігін айтты. Шеледі комиссияның мәлім етмегіне өре парламенттің дүзіміне кірген 5 партияның бірі Милли қалқыныш демократик партиясы хем өз далашқарыны белгілепті. Оның Сарвар Отамұрадовдығын мәлім етіпті. Европа бүлелешігінің лидерлері қиыншылықтары бастан кечірген бүлелешігін келжегі барады пікір алышма үшін Братиславада дұшыштылар. 27 лидерің 16 сентябрді Братиславада кечірген дұшығына Британия қатнашмер. Дұшықты ендікі илің март айында Европа бүлелешігінің дөрөділмегі барады Рим алышығының 60-шы ел дөніміне қабатланып кечірілжек саммитті қабул еділжек план бойынша алышылмағына қарашылар. Европа бүлелешігінің лидерлерінің арасында 2-ші жаһан ұрышынан соң дәуірде дөрен мигрант кризисі білен бағылылықта ұлы бөлінсік сақланып қалияр. Шенеді Европа білелешігі терорчылықлы хүчімлерін өт дүзімінден Британияның чықмағының тиәсерінің астында хем қалияр. Лидерлерін қорынмақ өнсі қызматташылығы өстірмәк, Европа білелешігінің дашарқы серхетлерінде қопсылығы яйбанландырмақ өй білелешігің майы қойымлар фондының көвірімін арттырмақ меселелері маслахат етмегіне хем қарашылар. Европа білелешігінің президенті Дональд Туск саммитің өң янын деден чықышында лидерлер ягдая Беркова ачык баха бермел дейди. Орсиядың баш харби жолбашчысы 15 сентябрьде Түркия сапар эдип Сириядагы ягдайы маслахат этти. Түркиянын дөөлөт көзөкчүлүгүндөгү Анадолу агенттигинин маалыматына көрө, Орсиядын яраглуу күчтөрүнүн баш штабынын генерал Валерий Герасимов ва Түркиянын генералы Хулусу Акар Түркиянын кошунунун Анкарадагы баш эдарасында дуушуштулар. Орсиядын корунмак министрлиги кеплешиктерин эки харби жолбашчынын Сириядагы хәзирки ягдай барында ва окутушунун бетедилмегине берзе айтмак боюнча zarur çareler barada pikirlerini ma'lum etmegine mümkinçilik berenligini aytdi. Ministerlik Gerasimovun we Akarın iki yurdun harbiylerinin arasındaki dialogu we xizmatdaşlygy mundan beýlek östürmäge isleklerini ýene tasdiklandyklaryny bellädi. Orsiýet we Birleşen Ştatlar 10-njy sentýabrda Siýriýada güýje giren okatyşygy besetmek barada hylalaşykda araçylyk etdiler. Hylalaşygy laýyklykda hökümet güýçleriniň we Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan opozisiýanyň arasındaky söwüşler togtadylmaly. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Siýriýa bilen serhedinde Orsiýanyň harby uçuryny urup gaçyrmagyndan soň Moskwa we Ankara 7 aylap ara gatnaşyk saklamadylar. Ýurtlaryň arasy iýul aýynda Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk synançygyndan soň dikilip başlady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.